Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Tā.
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Greizie rati! Labdien, godātie greizo ratu klausītāji! Mans vārds ir Vidvuds Medenis, un šajā reizē greizie rati ir atripojuši uz Ventspili pie Baltijas jūras, lai satiktu šeit cilvēkus no Liepājas. Un tātad šodien klausītāji atsūtītās mīklas minēs Kugrēnu un Drēziņu ģimenes un iepazīsimies, kas viņi ir, ko viņi dara, kā viņus sauc, vaļasprieki un varbūt arī kāpēc mēs esam Ventspilī. Lūdzu, vārds jums, kurš pirmais par sevi?
Nu, te visi ar pirkstiem rāda uz mani. Tad nu sākšu es. Es esmu Zane, tā kas no Kugrēnu ģimenes, un esam šeit kopā ar diviem maniem dēliem, un draudzeni Lauru un mazo Martu. Un dziedu spēlēju tādā postfolka grupā Saulei tuvāk. Daram to kopā ar Lauru, un vēl mums ir pāris dalībnieki, un ar Lauriņu mēs esam tā saucamās raganes, kas gana sauli cenšas saganīt. Vadam dažādus latviskus pasākumus, un tas arī ir iemesls, kāpēc šodien esam Ventspilī. Jo kopīgi arī ar Medeņpāri vadījām vienu feinu un lustīgu pasākumu Ventspils bērniem. Un kopā izdancojāmies, izdziedājāmies, izrotaļājāmies. Tā kā bija ļoti karsti, lai gan laukā bija augsti. Un esam gatavi minēt jūsu foršās visādas mīklas. Nu?
Paldies, Zane, un tagad kāds no Zanes dēliem turpina?
Mani sauc Douglas, man ir 11 gadi, un es eju Raini 6. vidusskolā.
Liepājā. Un ar ko tu vēl nodarbojies?
Es nodarbojos ar hokeju.
Un kā tavu komandu sauc?
Manu komandu sauc LSS.
Liepājas sporta spēļu skola.
Douglas, paldies, un tagad otrs brālis jaunākais. Lūdzu.
Mani sauc Lūkas, man ir 9 gadi. Es eju Jāņa Čakstes 10. vidusskolā Liepājā.
Kas tev vidusskolā pašlaik izdodas tā no mācībā?
Angļu valoda.
Bet ko tev brīvā laikā patīk darīt?
Braukāt pa skateparku.
Lūkas, un kas pašlaik Liepājā ir tāda populāra vieta, kur cilvēki iet, kur tu ieteikti aiziet pilsētas viesēdnes?
Uz kino.
Kā to kino sauc?
Kino balle.
Ach tā. Lūkas, paldies. Tā, tik tālu Kugrēni, un tagad Drēziņiem kārta. Lūdzu, mammu, kā tev vārds ir?
Nu, es esmu Laura, kādreiz biju Ozola, un tad iepracējos Drēziņu dzimtā. Tas bija tāds rets uzvārds, tāpēc arī labprāt to pieņēmu. Nu, Zaņa jau lielāko daļu izstāstīja, arī droši vien man būtības daļa ir dziesma, mūzika un augi. No muzikālās pasaules mans otrs es ir kokle. To es sāku vairāk spēlēt brīdī, kad man debesis atņēma balsi. Tajā laikā jau spēlēju un dziedāju grupā Saulē ir tuvāk. Un tad vēl viena grupa, Transcendentālē. Un tā nu gadījās, ka tajā laikā man otra balss kļuva kokle. Sāku arvien vairāk spēlēt kokli un tādā veidā izkop arī savu koklēšanas prasmi. Sāku arī mācīt koklas spēli.
Bet tagad tavu balss ir...
Ir atgriezusies, jā.
Laura pateicos un... Meitiņa, kā tev vārds?
Pasak, meitiņa.
Mani sauc Marta Drēziņa. Es mācos Liepājas 10. vidusskolā. Man ir 7 gadi.
Teicam. Paldies, Marta. Tad iepazinušies esam šodien greizo ratu klausītāju atsūtītās mīklas minēs Liepājnieku, Kugrēnu un Drēziņu ģimenes. No Kugrāniem. Māmiņa Zane Kugrāna ar dēliem Lūkas un Douglasu. Un no Drēziņiem mamma Laura un viņas meitiņa Marta. Ķeramies pie mīklām.
Vai cik labi ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Tomas Sonduls. Man ir 10 gadi un es esmu no Skrīveriem. Gribu uzdot mīklu. Kas ir lielīgs ar kuplu asti un krāsains?
Kas ir lielīgs ar kuplu asti un krāsains? Lūdzu.
Pavs.
Uzminās. Paklausāmies īsto atbildi no Tomasa.
Pareizā atbilde ir pāvs.
Bērni un lieliem. Kur var redzēt Liepājas pusē pāvu un kādus citus ārzemju egzotiskus dzīvniekus un putnus?
Mums Liepājas pusē ir lieliska vieta, mums ir atomi. Un tur var redzēt ne tikai pāvus, bet arī kamieļus un pat izbēgušo ķenguru. Nē, to nevar redzēt, viņš aizbēga un vairs neatgriezās, bet otrs ķengurs ir. Un var pabarot kaziņas un pabarot visādus dzīvnieciņus un samīļot, un tur ir ļoti fantastiski.
Savulaik pāvs dzīvoja Liepājā netālu no manām mājām. Tur Brīvības ielas rajonā bija viena sēta, kur staigāja pāvs. Bet nu, tagad droši vien viņš ir aizsaukts pie dieviem, vairs nav tā kā.
Tā jau viši.
Tāda brīnuma arī notiek.
Lauriņa dzīvo tādā dīvainā rajonā.
Pagaidām.
Nē, ziniet, vēl 90. gados, vēl gadsimtu mijā, Rīgā Pārdaugavā bija tādi pagalmi, kuros ar ganījās ne tikai zirgi, bet arī daudz kas cits. Ak, Dievs! Tur bija kazas, aitas un vistas un daudz kas vēl cits Rīgas pilsētā. Bet tagad ejam tālāk pie nākamās mīklas, klausāmies to.
Mani sauc Elīze Sēle un man ir 11 gadi un es dziedu jautrajās notīs. Es vēlos jums uzdot mīklu. Tas ir no papīra un uz tā ir rakstīti cipari un cilvēku vārdi. Kas tas ir?
Tas ir no papīra un uz tā ir rakstīti cipari un cilvēku vārdi. Kas tas ir?
Klase.
Klade.
Daudz cilvēku vārdi, ne tikai pasē viens.
A telefonu grāmatu.
Kalendārs.
Uzmanēts, Lukas.
Mums ir minētājs.
Bet klausies, kur tad jūs, kugrēni, dabujāt šādus vārdus? Lukas un Douglas.
Bet jā, mums bērniem interesantie vārdi ir nākuši ļoti, ļoti interesanti. Douglas dzīvoja 2 nedēļas bez vārda, Lukas apmēram nedēļu, jo man astrologs pateica, kā vārdam jāsākās un cik jāsanāk numeroloģiski kādam ciparam. Tad nu es gāju ļoti daudzas reizes cauri visam kalendāram, līdz sazīmēju viņu vārdus. Bet pasieties, kāds man komplekti. Viņš sanāca Douglas un Lukas.
Un kā Marta tika pie savā?
Nu, vispār tā man ir 2 meitiņas. Man ir vecākā meita, kas palika Liepāju pieskatīt, Madara. Par viņas vārdu šaubu nebija, jo es esmu augu cilvēks. Man ļoti patika pļava puķa Madara. Un tad jau mamma smējās, kad es vēl nemaz nedomāju par bērniem. Un tad jau tavu meitu sauks Madara. Nu tā nu piedzima pirmā meita un, protams, uzreiz nokristīja par Madaru. Un tad, pēc daudziem gadiem, šī mazā skaistā meitene piedzima. Un tad nu es sēdēju dzemdību namā, lapoju kalendāru. Un skaists likās vārds Marta. Tagad man 2 meitiņas, Madara un Marta.
Paldies par vārdu skaidrojumiem, bet paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde – kalendārs.
Klausāmies 3. mīklu.
Es esmu Ieva Brūniņa, 3 bērnu māmiņa. Dzīvoju Gulbenē un ar lielu lepnumu strādāju Gulbenes novada vidusskolā. Un gribu jums uzdot kādu mīklu. Kas mājā dzen mammas ienaidniekus prom?
Kas mājās dzen mammas ienaidniekus prom? Tāda piņķerīga mīkla.
Kaķis dzen pelis prom.
Jā, varētu būt.
Nav šo kas arī. Vēl?
Jā.
Slota.
Uzmanēts, Lukas. Nu, slota, Lukas. Slota. Slota zēna prom putekļus. Lukas, tu īpaši gatavojies šodien minēšanai, ja tev tik labi iet.
Nē, bet tas būs jaunais hobijs.
Bet paklausāmies no Ievas Brūniņas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir slota.
Nopietni?
Nu jā, slotu mēs.
Lamas ienaidnieki ir putekļi netīrumi, un viņi ar slotu var viņu.
Es domāju, ka cilvēki ir ienaidnieki, tad mēs vienkārši bērni varēsim sākt viņu skaitināt.
Ir vēl tāds vārds.
Citu ienaidnieku, tikai
putekļi. Ir vēl tāds vārds gruži.
Gruži.
Saslaucīt, jā.
Ok.
Bet kaķis arī būtu bijis forša versija. Bet nu paldies viņai par mīklu.
Es gan gribētu zināt, kur mūsdienās tie kaķi ir, kas dzenā pēles. Varbūt lauku pagalmos tikai.
Tie, nu, kuriem nedod ēst.
Jā. Labdien, mani sauc Miķelis Gustavs Sisenis. Man ir 9 gadi un es dzīvoju Liepājā un sestdienās ar ģimeni klausos jūsu raidījumu. Arī es esmu izdomājis dažas mīklas, atminiet šo. Oranža mājiņa iekšā mīt daudzi mazi balti cilvēciņi. Kā balti bērniņi, kas viņš ir? Kas tas ir?
Oranž, mēs okriem liekas ēdām. Atceries, kas tie tā bija?
Man patīk.
Vai apelsīns? Kā tev šķiet?
Lielāks.
Lielais garšo māsai zupa. Kas tas ir oranžais?
Ķirbis.
Uzminēts, Marta, māsai zupa. Nu, ir ķirbis, ir. Laura, kā tas nācās, ka tev augu pasaule ir tuva, ka tu ar to nodarbojies?
Kādreiz bērnībā, kad Vainodē, kur man dzīvoja vecmāmiņa, vecsētiņš, nu jau debesīs viņi, braucām uz mežu sēņot, bet ko es darīju? Es nevis sēns lasīju, bet es vācu visādas augus, ko varēju atrast tur, un taisīju pati savu mažo mežu. Nu, cik es atceros, vienmēr esmu bridusi pļavās, vienmēr esmu nākusi mājās ar lieliem klēpiem augu, ģimenē ir vienmēr vārītas augu tējas, vienmēr, cik es atceros, mamma, vecmāmiņa ir vākusi augus. Un tā kaut kā laikam man tas ir asinīs, laikam turpinājies viss. Un vienu brīdi es tik nesu tos augus mājās, ino savām pļavām, ino mežā. Nesu un domāju, nu kāpēc man tik daudz tos augus vajag? Tad, kad sākām vadīt uguns rituāls ar Zanīti, nu tad es sapratu, jo, protams, ka uguns, kuru mēs greznojam ar sakrāliem augiem, tad, nu, protams, ir arī tējas visas, tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Nevar iedomāties bez tā sēdē.
Paldies, Laura. Bet Lukas un Douglas, viens no jums dzēra tādu melnu dzērienu pirms ieraksta. Bet kādi, kas tie dzērieni jums garšo, Lukas?
Manis vairāk garšo kafija.
Es to redzēju.
Pagun kā, tēja gan jau, ka jūs atdzerat, vai ne? Mm-mm. Martī, varbūt tu dzēri mammas tējas, mēs citreiz savu iekārtojam tādu omulīgas pilventiņus. Es arī vadu tējas rituāls, un, protams, ka Martiņa arī ļoti tajā visā piedalās. Ejam pļavā, mācamies augus un dzeram kopā tējas. Kā tev garšo tēja?
Pipermētru.
Mūsu ģimene gan tāda nelatviska. Mēs dzeram Ķīnas tējas. Ja Lauriņa taisa latviešu rituālas tēja, tad Zanīte taisa Ķīnas tēja rituāls, un kopā ar abiem puišiem mēs labprāt iedzeram tēju.
Nu, līdzsvaram jābūt, nu, ja? Kad es Zani cienāju, es viņu cienāju ar pēlašķi tur vēl visādām savāktajām, kad es aizēju pie Zanis, viņam ar Ķīnas tēju cienā, mums viss tā.
Balans,
jā.
12-gadīgā rasa Sofija Grimma, viņa smīkla. Desiņas uz iesmiņiem virs ūdens cepās. Kas tās tei domātas? Vispār jau.
Ūdiņi, tīkls.
Pareizi.
Zvejas tīkls.
Necepās, bet doma tev ir pareizi. Kaut kas garens virs ūdeņiem uz iesmiem.
Tās ir niedras.
Baigi karsts.
Kā sauc tos? Tās es nelieku tējā vēl. Tās es nelieku, tāpēc nevaru uzreiz nosaukt. Zanīt palīdz.
Vilkvāls.
Bet kā kopā mēs varam. Kopā mēs varam.
Vilkvāls ir tās. Zini, kas man bērnībā patīk, ka viņas putka, viņas izjauc.
Viņas tā kā salūts ir, viņas tā.
Jā, un iet pa gaisu.
Viģu.
Viģu čurks. Vilkvāles, nu tā. Lukas un Douglas, jums abiem un ar jūsu vienaudžiem. Kas jums ir pa tādiem kariņiem vai spēlēm vai rotaļām vai cīņām?
Akmens šķērs, papīrīts, piemēram, ja zaudi, tad sit par rokām.
Jo.
Nu, kad laukos dzīvojām, ar ko jūs vis kaut kādi arī kariņus taču taisījāt?
Mēs taisījām piku kariņus.
Piku kariņus, pie skolas jums arī bija piku kariņi, vai ne? Marta. Kā vecos laikos.
Jā. Martai patīk ar tām vībotnēm sausiem, mēs ejam staigāt, kad jau ir viss. Auglu pasauli aizgājis gulēt, un tad plēšam nostos tur, un tad viņa ar tēti parasti kaujās meža tapā.
Pirms mīklu pauzes, lai skan šī mīkla.
Man sauc Markus Vincels, man 11 gadus, mācos Baldonas mūzikas pamatskolā. Es gribu uzdot mīklu, liku dēlīti, situ naglu, un jau kāds to privatizējis, kas tas ir?
Liku dēlīti, situ naglu, un jau kāds to privatizējis. Kas tas ir, ko viņš sita?
Vai tas var būt putnu būrīts?
Var uzmanēt! Ir viena vieta samērā netālu no Liepājas, kur arī mīt daži lāči, kur es esmu sitis putnu būrītis. Kas tā ir pa vieta, ko es domāju?
Kalvens Zodars?
Jā, vai viņam nosaukums ir tāds pavasarīgs?
Cīruļi!
Rīgas zoodārza filiāli Cīruļi, kur pavisam drīz būs būru sišanas talka. Tikai jāsako ir ziņām no zoodārza.
Pagājušo gadu arī mani puikas brauca taisīt tos būrus, bet bija tik augsti un viņi bija vienīgie taisītāji tajā laikā. Tas bija duls pasākums. Un putnu būrītis nav atradis savu koku, bet mums skaisti kodim kalpoja kā plauktiņš.
Kādiem? Nu, kad jau arī atradīs savu saimnieku, kas zina pēc gadiem, iestutēsim augstākajā Liepājas kokā zanīt un varbūt kāds
sprasts. Prihvatizēs.
Privatizēs, jā.
Jā.
Mani putnu būrīši cīruļos sasistie, uzbūvētie ir kā zdangā un aizputē var Pild. Palielīties.
Privatizēt, jā.
Pagājuši gadu. Bija jau, jā. Pēdējo sitienu būrim daru, jo putnas jau skatās, kur es to nolikšu. Un ķiv iekšā. Kugrāni un drēziņi. Tagad ir kārta kādai dziesmai. Un ko jūs tagad celsiet pirmo priekšā?
Pirmo mēs dziedāsim Zanītes dziesmu. Un tai nosaukums ir?
Padomiņš. Bet mūsu grupā parasti tieši ar šo dziesmu ir tāds niķis, ka neviens to nosaukumu nevar atcerēties. Un tad, ja programmā mums rakstīts padomiņš, tad visi skatās uz mani un gaida, kas tad tas nu būs.
Un tad ir atslēgas vārds.
Damdaridā! Jā.
Laiskā.
Damdaridā, damdaridā,
damdaridā, damdaridā,
damdaridā, damdaridā, damdaridā, damdaridā,
tumsa, tumsa, kas tā tumsa, hei, kas tā tumsa, kas to tumsu pievārēs, hei, deri pievārēs, paleliņā dvēselīte, hei, dvēselīte, kā to tumsu pievārēs, hei, deri pievārēs, tā to tumsu pievārēsi, hei, deri pievārēs. Savu dvēselīti,
hei, dvēselīti,
saulītei balināja,
hei, deri balināja,
ņem māsiņa to baliņu,
hei, to baliņu,
kā mums podrāka dvēselīte,
hei, deri dvēselīte,
kā mums podrāka dvēselīte, hei, deri dvēselīte. Lai viņā jūs vedījā,
hei, jūs vedījā,
aiz abām ir rociņā,
hei, deri rociņā,
lai sirsniņā gavilēja,
hei, gavilēja,
krītiņu vakariņu,
hei, deri vakariņu,
hei, krītiņu vakariņu, hei, deri vakariņu.
Damdaridā, damdaridā,
damdaridā, damdaridā,
damdaridā,
paldies kugrāniem un drēziņiem par dziesmu. Viņi turpina minēt Mīglas un viņi ir no kugrāna puses mamma Zane ar dēliem Lūkas un Duglasu un no drēziņa puses mamma Laura, meita Marta. Lai skan vēl mīklu virtene.
Vai cik labi ir pa rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausieties joku mīklu.
Mani sauc Maija Albāte, es dzīvoju Dobelē, un mana mīkla ir šāda. Koka kumeļi sadzīti stālī, galvas gar pakšķiem lūr. Kas tas ir?
Koka kumeļi sadzīti stallī, galvas gar pakšķiem lūr. Kas tie ir?
Izlasi vēlreiz.
Koka kumeļi sadzīti stallī, koka, galvas gar pakšķiem lūr.
Vispār nav jautājumu pat.
Nu, bet tiešām. Nu, vienīgais,
tā ir varen grūt mīkli, jā.
Vienīgais tā saistās lielā mērā ar to cīruļu būrīšu mīklu, jo te ir koks pamatā.
Jā, tas ir iekšā vai ārā? Varbūt tā ir kāda būve, kas ir ārā?
Iekšbūves iekšā. Iekšā, kas ir mājā, namā parasti.
Sīle, kur ēd kā?
Nē.
Vai tas ir saulis?
Nē.
Tam noteikti ar zirgiem nav nekāda sakra.
Nē.
Un ar cūkām?
Droši vien ar vispār ikdienišķām lietām.
Tikai tad, kad cūcis kēd. Jā, ar ikdienišķām lietām koka kumeļi.
Karos!
Kalūdzu!
Koka karos!
Pagaidi, cik puiši un meitenes kumeļiene kājas?
Četras.
Lūk, kas ir uz četrām kājām?
Galds.
Tālāk!
Krēsli!
Nu jā, pie kā tad paliekam vai pie galda vai krēsliem?
Pagaidi. Pie krēsliem,
bet tur bija seši.
Nē, tur bija vienkārši koka kumeļi sadzīti stallī.
A, koka kumeļi, kas ir krēsli zem galda?
Jā, uzminās! Iedrāsies!
Vārds pa vārdam krēsli un ir.
Zem galda.
Īstenībā šī gadījumā krēsli pie galda, ja?
Nu jā.
Paklausāmies no Maijas Albārts. Vai tā ir?
Pareizā atbilde ir krēsli pielikti pie galda piestumti. Tie ir tie kumeļi.
Nu, baigā mīkla, bet Biruta Pāvilsone Rīgā. Viņa raksta apsveicu ar gada laiku maiņu. Vērsts laiks greizos ratus darbinās vēl naskāk. Paldies par izdomu un par atjautību. Bet mana mīkla, kas tas ir, kas ir ļoti svarīgs vienu reizi mēnesī, bet, ja savādāku uzsvaru uzliek, paliek nesvarīgs. Oi, piņķerīgā. Tā ir valodnieciska mīkla, domāta kā no viena apstākļu vārda, piemēram, var rasties divi vārdi. Divi vārdi, kur viens ir skaitļavārds, otrs lietvārds. Nu, saprotiet, ka tas ir tā. Vispirms sākam ar to, kas reizi mēnesī mums ir svarīgs.
Duši.
Reizi mēnesī, ja? Mēnešu
mājušanu, ja?
Pareizi, es zinu, Duglas, tev ir lokaini mati, tāpat kā tavai mammai. Lukasam arī ir mazliet lokas, ja? Tu negribi viņus mazgāt. Kas vēl ir reizi mēnesī?
Nu, te tādas sievišķīgas lietas.
Iepirkšanās.
Iepirkšanās?
Jā.
Trakais.
Trakais, kur tad tu tā esi redzējis?
Reizi mēnesī rēķini jāmaksā.
Pagā.
Un alga mums parasti normāliem cilvēkiem ir reizi mēnesī.
Nu, re?
Un kas tad ir tas, ka pie kājas?
Viena alga!
Redzkā.
Labi, ka mēs neesam normāli cilvēki, un mums algas sanāk tad, kad mēs pastrādājam.
Tad, kad sanāk, jā. Kā jau pašnodarbinātajiem?
Ir jau tāda populāra dziesma arī pie buršiem. Es varu raudāt, varu atkal smieties.
Viena alga man, viena alga man.
Tā, mīļie draugi, atbilde ir viena alga, ja nesvarīgs viena alga. Zini, kā mana mamma teica, arī saldeniece, nu viņa bija telniece. Kas tas ir viena alga? Viena alga ir tad, ja tu paņem māla piku un saspied kulakā. Un tad pa kuru?
Kuru pirksta starpu iznāk?
Tas, kur zemnieks, tam arī fēja.
Kur zemnieks ir fejnākās, vai ne? Nu, ja?
Tā, mīļie draugi, Kristīne Maka Brocēnos, kura praktizē psiholoģiju un geštalt terapiju. To nu gan es labi izdomāju. Uzdod šo mīklu, kas ir garāks par stundu un īsāks par sekundi. Atkal jau.
Vai te ķer uz muļķi, vai atbildi baigi normālāk?
Es jau pateikšu, Duglas, uz ko te ķer. Precīzāk sakot tā, ja jau pa dzimtēm. Kas ir garāka par stundu, bet īsāka par minūti? Par sekundi!
Nu, tā, kad cilvēks paliek vecs, tad dzīve liekas, ka beigusies vienā sekundē, bet kad ir jāgaida, tad liekas, ka vēl kās ilgāk.
Nu, to jau tā kā geštalt terapijā
rauj vaļā. Filosofēju!
Bet ja vienkāršāk,
vai tā ir minūte?
Tā ir minūte! Jā, uzminās! Douglas, tā ir minūte!
Labi!
Nu, bet paskaidro, kur tas īsums garums tas liekas?
Burtu skaits.
Nu jā, stunda, sekunde un minūte pa vidu.
Jā. Nu redz kā. Labi, ka mēs kliepājās skaitīt.
Vēl trīs mīklas, lai skan šī burtu mežģu mīkla.
Mani sauc Sarma Liede, esmu dziedātāja un aktrise, un mana burtu mežģa mīkla ir šāda. Kas ir odze, kura nekož?
Mirusi odze.
Laba atbild, bet nav.
Glodi.
Bet atkal jau tā ir valodiņa.
Zelgts ar odze, kas nekož.
Mamma.
Nu, tā arī gadās.
Bet tas ir labi, ka viņa...
Nekož.
Pagaidām.
Kaut arī viņai zobi smuki. To sapsīja vidvots.
Un visi mutē. Visu pie vietas un savēja. Tā gan ir laba bagātība mūsdienās. Nu, vai vēlreiz mums lūdzu to mītlu.
Kas ir odze, kas nekož?
Nu, kodi, nu tā viņa šnekož, viņa tikai lido.
Nē, šeit nav humode, nekode, te ir kaut kas cits. Kādas vēl ir odzes, kuras tu zini?
Palodzes.
Ko tu teici?
Palodze.
Uzminēt! Palodze. Puiši un Marta, kā jums mājās palodzes ir apkrautas ar puķiem vai brīvas?
Apkrautas ar puķiem mirušām.
Mammai vienkārši nav zaļie pirkstiņi. Mūsu kompānijā zaļie pirkstiņi šeit Lauriņai mums.
Kas mums aug uz palodzes?
Tev tie puķu podi ilgi neplaukst.
Nē, man plaukst palmas manā mājā. Ļoti labi Lauriņu uzdāvināja palmu, tā plaukst un zeļ vienkārši, jo viņai nevajag ūdeni.
Palmām patīk sausums, mums arī palmas.
Jā.
Kas mums vēl ir uz palodzes?
Nav uz koks.
Ir tāds.
Bet tas tāds sarežģītāks vārds, es pateikšu monstera. Mums ir divas lielas tādas monsters eksotiski augi. Jā, mēs paši savus džungļus taisam. Un tad ik pa brīdīm papildinām jau, kad ieiet veikalā, mamma tad Marta jau baidās, vai tik nenāk sakal ārā padusē. Katrā būs pa palmai, vai ne?
Jā.
Mans palodzes ir apkrāmēts ar visādām videospēlēm.
To es ticu. Palodzes kā plauktiņi vēl, vai kalpot, jā. Un ko mamma par to saka?
Tieši. Jā, mamma no īstavā īsta arī nenāk.
Pareiz dara.
Es pats daru, ko es gribu.
Tāpēc, kad smir? Pagreiz, Nensi, Zana, to slotu ieiet. To slotu ieiet, Zana, mēs šminējām pirmī klīdā.
Un tad, kad ienāk, tad ir sūda.
Tie ir tavēja, ne mammas. Kāda viņai tur dēļ?
Jā.
Jā. Martai patika, viņa vismaz sāk izskaļa, sāk smieties.
Zane, es tagad tevi slavēšu.
Labi!
Zane, tu esi gudra mamma un ļauj bērniem būt tādiem, kā viņi ir.
Ah! Nu, ties!
Paldies!
Nolasīšu priekšpēdējo mīklu, priekšpēdējo. Labdien! Toreiz cienījumā dabas pētnieka Gunta Eniņa. 90 gadu jubilejā Vidvuds man ierosināja arī kādu mīklu atsūtīt, bet es kautrējos, jo stāvu ļoti tālu no humanitārām tēmām un folkloras. Bet pēdējā laikā dzirdu arī modernākas mīklas, piemēram, patrolēbus strāvas, noņēmēju stangām. Tad domāju, ka manai arī derēs. Tā raksta Miervaldis Šķipsna. Miniet viņa mīklu. Esmu ļoti apaļš, jā, to viņš nodarbojas, es atceros. Esmu ļoti apaļš, bet rāpjos pa sienām. Rāpjos uz jumtiem, dažreiz uz stabu galiem, lai skatītos uz dienvidiem. Kas es esmu?
Zirneklis.
Nē, lielāks pa zirnekli, apaļš.
Kāds onkulis?
Onkulis to...
Karlasons, kas dzīvo uz jumtiem.
Nē, babuši.
Onkuļi šito lietu parasti arī tur pieliek.
Satelīts šķīvis.
Uzminēts!
Yes! Nē, nu, mēs domājam, ka mēs nemākam mīkls minēt.
Izrādās, ka
ģeniāli! Jā.
Jā, pareizi, tas ir satelīts šķīvis, kas uztver visdažādāko valsts televīzijas kanālus, starp citu, ļoti vērtīga lieta, jo ar šo šķīvu var skatīties nevis piemēram, tās paketes, ko piedāvā vietējie Latvijas operatori un ko mēs reizēm skatāmies aiz inerces gadu desmitiem, bet tur, piemēram, jā, vāciski ir ļoti gudras programmas, jā, un arī citās valodās. Mirvaldis vēl papildina. Uz dienvidiem tādēļ skatās satelīti šķīvi, ka virs ekvatora geostacionārajā orbītā atrodas visi tiešās uztveršanas TV pavadoņi, jeb satelīti. Punkts.
Labi, ka mēs neskatāmies televīziju.
Praktiski nemaz.
Ne uz dienvidiem, ne uz ziemeļiem to šķīvi vajag. Mēs tikai klausamies Latvijas rādi.
Nu jā, šito raidījumu laižam uz riņķi, atkārtojums un tā.
Jā.
Klausāmies beidzamā mīklu šodien.
Mani sauc Vilis Daudziņš, esmu jaunā Rīgas teātra aktieris un es gribu jums uzdot šādu mīklu. Melnu muti, sliktu smaku, bet stāv pāri visiem.
Izpūtēt.
Kas tas ir?
Pavarts, krāsns,
baigi
pelni.
Melnu muti, sliktu smaku, bet stāv pāri visiem.
Skurstens?
Jā, jā! Zane, tu jau pati, es saku, no skurstaņa izlīdusi.
Tu vispār pieķi
čigāna meitēns ringla. Klausies, kurzemnieki iedalās vairākās sugās, viena no tām ir melnie kurzemnieki, tu pieder pie tiem.
Jā, es laikam caur to skursteni būšu šļūkusi, tā kā Santa Klaus.
Teika stāsta, ka lidotājs Herberts Cukurs 3. gada novembrī atvedi no Gambijas mori. Vai tik tu neesi tā mora pēcnācējas?
Maz, vien.
Par to pat zinātne un vēstur klusē.
Jā.
Tātad paklausāmies no viņa tomēr, vai tas ir tiešām skurstenis?
Pareizā atbilde ir skurstenis.
Bet pirms jūs nosaucat šī raidījuma skanīgāko, asprātīgāko un miemīkliņu, kāda dziesma vēl no jums vēl skanēs?
Otrā dziesma no mūsu puses būs Lauras dziesma, tāda, nu jau martā, varbūt nepavisam tāda martiska dziesma, jo martā jau mēs visi ļoti gaidam jau pavasari un tūlīt jau mums ir pavisam ir jau pavasaris klāt, bet tā ir dziesma Vilciņš, kurā vilciņam ir augsti, mežā, sniegā.
Mirdzoša ziema vienmēr ir skaisti, jā.
Lai skan!
Sava, mežā vilciņš kaktiņ kaut. Sala, sala, dikti sava, mežā vilciņš kaktiņ kaut.
Nekauts vilciņ nāc pie manis, kopā silti sildītiesi. Nekauts vilciņ nāc pie manis, kopā silti sildītiesi. Vilciņš kaucā, meita dziedā, mēnes gaismā spoži līs. Vilciņš kaucā, meita dziedā, mēnes gaismā spoži līs. Sniega sēgā, silta, mēnes rakstiem izrakstītā. Sniega sēgā, silta, mēnes rakstiem izrakstītā.
Jums ir jāizvēlas skanīgākā, sprātīgākā un mīmīkliņa 3. Jā, un es atgādināšu atminējumus. Pāvs, kalendārs, slota, dzenā putekļus un gružus, ķirbis, vilku vāles, strastu būrītis, krēsli aiz galda, viena alga, viena alga, minūte, palodze, satelīt šķīvis un netālu esošais skurstenis.
Nu, bērni, izvēlieties, Mīkls.
Kur tev patika,
Čirbis?
Jā, man arī. Čirbis? Bērni ir jocīgi.
Man patika pa tiem strāstu būrīšiem.
Man patika pa tiem, pa to čirbi arī.
Man arī. Man laikam par tiem krēsliem patika.
Tas tā viss varēja sarežģīt.
Jā. Asprātīgākā droši vien būs par to prihvatizēto māju, vai ne?
Skanīgākā par putnu būrīti, jo... Vai tik tā nebija tāpat?
Nē,
zato māju, jā.
Zane atņēma Laurai putnu būrīti.
Skanīgākā, bet ka putni taču tur dzied iekšā, Zane.
Nu, un par kuru tad mēs pasmiesimies, ja ne par to putnu būrīt prihvatizēto?
Ķirbi. Nu, pa ķirbi tad.
Labi, nu pasmiesimies tā pa ķirbi un skanēsim ar tiem putniem.
Tieši tā.
Baigā mīmīli kliņi par zirgiem nodurtām galvām. Nu, tā kā mums abām ar Lauru ļoti mīļi ir zirgi, un mēs abas esam trenējušies zirgu sportā, kā jā. Izrādās. Tad, nu, noteikti mīļi mīkliņi būs par zirdziņiem.
Jā,
par zirgiem.
Tātad uzvarētā ir Miķelis Gustavs Sisenis, Markus Vinceus un Maija Albāte. Apsveicu! Ķirbis, putnu būrīši un krēsli aiz galda kā kumeļi. Bet tagad jūsu Mīkla nākamajiem, kas šeit greizos ratos minēs Mīklas, kur sacīs?
Es, Duglas, gribu uzdot Mīklu. Vīrs biezāk kā žokā, guļ katru ziemu kā nosists. Kas tas ir?
Es, Lūkas, arī gribu uzdot Mīklu. Kas apskrien apkārt visai mājai, bet nekad nekustas.
Paldies, Lūkas. Marta, tu arī uzdos Mīklu?
Jā.
Kas guļ ar vaļācīm?
Es, ka braucu ar automašīnu, es arī iemācījies gulēt ar vaļācīm. Kolosāls zaķa miegs pie stūres. Tev ir jābūt uzmanīgam un reizēm tu esi... Kā, kur tu esi?
Kaut kur citur.
Zane. Nu, kaut kur citur.
Bet mums ar Zane arbaigi foršās mīkls. Mums ir ļoti foršs mīkls, jā.
Koka
pagali tukšu vidu, sidraba aukliņas skandināmas. Kas tas ir?
Vidvud, bet es arī gribu. Es taču tik ļoti gatavojos.
Lūdzu, Zane.
Paldies! Ar kokiem sitamas, bet uz priekšu nekust. Jo ātrāk sit, jo citi spraunāk danco. Kas tas ir?
Paldies par brīnišķīgajām mīklām, bet jums par atspātīgo minēšanu Latvijas Radio dāvā arī trauciņus, kur ieliet jūsu dažiem tik mīļās kafijas un vēl mīļākās tējas. Ar radio logo. Pieskārāties!
Tās ir ceļojošās balvas!
Jā. Greizo ratu vadītāji aicina klausītājus sūtīt jaunas mīklas un dažādas jautājumus e-pastā. Greizie rati at latvijasradio.lv vai sūtīt vēstuli ar Latvijas pasmaku. Greizajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV1505. Jums pēcvārds.
Nu, liels paldies jums par šo jauko stundu, ko pavadījām kopā, un es atklāju savu jaunu šķautnes. Izrādās, ka Mīkls min labāk nekā biju domājusi.
Kur tevi šķautne parādīja?
Ir visur tādi...
Un ko tu atklāji sev, Zane, jaunu?
Es atklāju, cik es esmu forša.
Mēs jau to zinājām.
No jauna atklāju, cik mēs esam lieliska komanda ar Lauru, un cik mēs esam lieliski komanda ar saviem bērniem. Paldies jums par burvīgo raidījumu, par lielisko iespēju. Paldies Ventspils kultūras centram par lielisko uzņemšanu.
Zupiņa arī bija garda.
Zupiņa arī bija garda. Lai jums visiem lielisks pavasars un lai saulīte ātrāk atgriežas pie mums.
Labi, bet šodien greizījos ratos klausītāji atsūtītās Mīkls minēja, kugrēnu ģimene.
Mamma Zane.
Dēls Dugos.
Dēls Lūkas.
Un Dreziņa ģimene?
Mamma Laura.
Meita Marta.
Par greizo ratu labskanību rūpējās Valdis Raitums, es Vidvuds Medenis, kurš kopā ar savu kolēģi Ivetu vadīju šos greizos ratus uz priekšu. Līdz pat nākamajai sestdienai, kad skanēsim atkal tieši šajā laikā Latvijas Radio 1. Dreziņi un kugrēni vēlreiz uz redzēšanos.
Uz redzēšanos!
Iedzīvojamies kopīgā bildē!